Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem din nou între Scriptură și ziare. Ne uităm în ziare după referendum și după referendum s-a pus o problemă delicată, spinoasă pentru noi ca români. Câți români mai suntem totuși în țară? Câți români mai sunt în țară cu drept de vot? Cum va arăta țara peste 10, 15, 20 de ani când va trebui să votăm? Din nou, din 4 în 4, din 5 în 5 ani pentru președintele țării. Aceste chestiuni politice ne aruncă într-o zonă delicată, îngrijorătoare, care ne stârnește frisoane și ne îngrijorează cu privire la viitorul țării. Da, câți vom mai fi în general în țară? Nu neapărat legat de voturi, nu neapărat legat de politică. Se știe deja, nu mai este o noutate pentru mulți dintre dumneavoastră, că suntem cu piramida răsturnată pentru pensie. Am mai discutat în emisiunile noastre acest lucru. Generația mea, generația noastră, generația decrețeilor este o generație imensă. Generațiile care vin după noi sunt extrem, extrem de subțiri și din ce în ce mai subțiri. Părinții tineri nu mai doresc să aibă copii foarte devreme, amână o posibilă sarcină mai târziu, când își dau seama că vor avea foarte multe probleme să aibă totuși o sarcină. Apoi mai sunt alte chestiuni legate de maternitate în general. Ce înseamnă maternitatea? Nu ca instituție, ci maternitatea ca proces. Nașterea, alăptarea, creșterea unui copil. L-am invitat din nou pe deja tradiționalul nostru invitat în probleme de acest fel, doctorul David Ile. Bine ați venit!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Noi am mai discutat împreună despre ce înseamnă un copil care vine la tinerețe, ce înseamnă un copil care vine înspre o vârstă târzie, ce înseamnă un nou copil care apare în familie. V-am invitat de această dată să discutăm două chestiuni care cred că sunt legate una de cealaltă, vine din observațiile și ale noastre personale ca familie, discuțiile de prieteni, frați, consiliere pe care le avem cu unele familii tinere. Și aș vrea să începem în ordine cu un caz, o situație, vă expun o situație. Mamă tânără, 21 de ani, sarcină normală, un corp foarte sănătos, fără complicații, o sarcină care a mers după ceas până în ultimele săptămâni, merge la medic și medicul, fără să clipească și fără niciun fel de altă opțiune, spune pe când vrei să programăm cezariană. Dar de ce cezariană? Păi e mai simplu, e mai puțin complicații, nu o să te doară, sub anestezie, de ce să te supui la asemenea stres? Oricum nu-ți dorești mai mult de 3 copii, da? 3 cezariene putem face, tot eu o să performez. S-a scăpat față de noi, am încercat să convingem, soția a încercat să spună, da, uite, am experimentat și ultima sarcină, n-am avut ce face, a trebuit să avem o cezariană, era o situație complicată, era vârsta. Foarte, foarte greu de convins tinerele astăzi că cezariana este o procedură de intervenție secundară, de al doilea rang ca prioritate. Ar trebui să optăm pentru nașterea naturală, e mai bine, sau să optăm pentru cezariană de prima dată? Ce spuneți?
Cred că oferta pe care a făcut-o ginecologul e una destul de ispititoare. E foarte simplu să te gândești, va fi fantastic, nu o să am durere, pentru că Scriptura spune că femeia va naște copii cu durere. Și ăsta e așa un fel de consecința păcatului pentru femeie. Dar Eu cred că e o foarte mare eroare să mergem pe evaluarea de tipul ăsta atunci când ne uităm în statistici și înțelegem care sunt consecințele unei cezariene. Probabil am fi mult mai înțelepți dacă am reușit să înțelegem că, de fapt, ne expune la mai multe riscuri. Chiar dacă pe termen scurt, să zic că în primele 24 de ore, mama nu o să treacă prin durerile nașterii, faptul că există o intervenție chirurgicală, o incizie, o tăietură de țesuturi, o tăietură de uter, de perete abdominal, femeia se expune în primul rând la toate riscurile la care se expune o intervenție chirurgicală, legată de anestezie, legată de complicațiile chirurgicale, postchirurgicale, posibilitate de infecție, o grămadă de lucruri, fără să mai punem în socoteală faptul că avem de-a face cu un uter tăiat, și acest uter tăiat are consecințe pe termen lung. Femeia are șansă să dezvolte cicatrici, aderențe postoperatorii, un perete uterin care nu se reface și nu va mai fi niciodată un țesut normal, pentru că acolo se dezvoltă un țesut cicatricial, și asta expune următoarea sarcină la riscuri și uneori se merge așa de mult pe bandă încât doctorul spune: domnule, dacă ai avut o primă cezariană, nici nu trebuie să te mai gândești la o
Naștere.
naștere vaginală pentru următoarea sarcină. Deși, de fapt, statisticile spun că cineva care are o sarcină, o naștere prin cezariană la primul copil poate și recomandat chiar să aibă o naștere vaginală la al doilea copil, pentru că riscurile sunt mai puține, sunt mai mici. De fapt, am citit o statistică interesantă care spune că posibilitatea complicațiilor și riscurilor la care se supune o femeie care trece printr-o sarcină cezariană, în cazul unei sarcini care se dezvoltă normal, pe un organism normal, așa cum a spus, riscurile pentru cezariană sunt de 3 ori mai mari decât o naștere pe cale vaginală. Dacă oamenii ar reține măcar aceste câteva lucruri, ar fi probabil mult mai bine pentru ei și mai ales pe termen lung. Posibilitatea aderențelor, a durerilor care apar la modificarea climatică, la modificările presiunilor atmosferice, care e un lucru foarte cunoscut, oferește pe femeia care alege să nască vaginal față de femeia care alege să nască pe cale cezariană.
Câte straturi trebuie să, anatomic vorbind, câte straturi trebuie incizate în momentul când se merge în profunzime, de la epidermă
Deci,
până...
îi pielea, îi țesutul celular subcutanat, îi musculatură, îi peritoneu, îi peretele uterin și apoi mucoasă uterină și apoi ajungem la făt. Sigur, poate că n-am uitat niciuna dintre straturi. Deci, toate straturile astea necesită sutură ulterioară. Sigur, acum există chiar o tehnică și un evreu a ajuns la concluzia că dacă suturarea nu se face atât de mult pe straturi, vindecarea sau riscurile postoperatorii sunt un pic mai reduse, cu mențiunea că, din păcate, o cicatrice de tipul ăsta e mult mai fragile și de obicei se recomandă atunci când vorbim despre ultima sarcină și nu mai există riscul unei intervenții secundare de tip cezariană. Asta e pentru că fiecare strat pe care trebuie să-l suturez separat presupune niște fire care pot genera reacții de
Respingere.
fir, care pot să genereze țesut cicatricial, care pot să ducă la infecții, depinde de cum recepționează organismul firul respectiv. Există granulame de fir care pot să treneze luni de zile până când se elimină firul afară și situația e complicată din calea afară.
Da, avem un caz recentissim printre prieteni apropiați cu astfel de complicații și complicațiile sunt într-adevăr pe termen lung mama este în depresie din cauza aceasta. Asta nu exclude faptul că ar putea să existe complicații și la o naștere pe cale naturală.
fără discuție că așa e. Cezariană are niște indicații clare și nu pot fi, adică nu putem merge nici în ideea că toate nașterile trebuie să se deruleze natural. De-aia există naștere pe cale cezariană, pentru că există unele situații în care nu se poate derula o naștere normală și ai nevoie de cezariană. Ceea ce deja ați menționat dumneavoastră, o placentă previa. Adică o placentă care stă în fața copilului. Copilul ar trebui să iese pe colul uterin și în colul uterin e blocat de prezența placentei. E o iluzie să aștepți o naștere naturală în condițiile astea. Sigur, sunt condiții care țin de mamă, sunt condiții care țin de sarcină și sunt condiții care țin de
poziționarea fătului.
De poziționarea fătului. De obicei, nașterile, deci poziționările transversale sau pelvine, din start sunt considerate traumatice sau mult mai traumatice decât o naștere cezariană. Un copil care se naște în prezentare pelvină, adică iese cu fundul înainte, până când ajunge să iese capul unde el ar putea să respire, există posibilitatea de suferință, de suferință, lipsă de oxigen a copilului, ceea ce poate să-i afecteze creierul și poate să-i afecteze nașterea și să fie un copil care în loc să primească un upgrade de 10, primește un upgrade de 7, 5 sau mai puțin. Deci condiții care țin de mamă, dacă mama, să zicem, e hipertensivă sau dacă mama are o cicatrice anterioară sau două cicatrici anterioare pe uter, riscul sau șansa să se producă o ruptură uterină e destul de mare și atunci trebuie foarte bine pus în balanță dacă merită să te duci pe o naștere naturală sau trebuie să te duci pe o naștere cezariană. La fel, boli grave ale mamei, care pot să fie miopia sau hipertensiunea arterială gravă sau epuizarea uterului, deci o sarcină prelungită, o naștere prelungită care duce la epuizarea uterului, uterul nu mai are posibilitatea să se contracte cu forța necesară ca să elimine fătul, sunt condiții. Placenta acretă, de asemenea, e o altă condiție. Deci sunt multe condiții în astea în care se indică nașterea pe cale cezariană pentru că este mai puțin traumatică, mai puțin riscantă decât o naștere vaginală. Dar dacă luăm în calcul faptul că o sarcină care s-a dezvoltat normal la o mamă sănătoasă alege între nașterea vaginală și nașterea pe cale cezariană, riscurile, așa cum am spus, sau complicațiile îți dă 3 ori mai mare nașterea cezariană față de nașterea vaginală.
Deci ar trebui pus în balanță toate aceste lucruri în compania, cu sfatul, cu expertiza și cu experiența medicului. Ce ar trebui să știe despre sine, ce ar trebui să știe în acest dialog, în această luptă, să luăm cazul pe care l-am prezentat. Ce ar trebui sau cum ar trebui să renegocieze mama sănătoasă cu făt sănătos în condiții perfecte cu medicul care îi propune o astfel de procedură? Cum ați sfătui eu? Sau să încerce o a doua opinie, să încerce o renegociere la același medic, spunând, da, eu mă încăpățânez să nasc natural, dacă nu sunt alte, domnul doctor, informați-mă, vă rog, să spună, dați-mi perspectiva asupra sănătății mele, sunt în stare sau nu să nasc natural și apoi să încerce sau să lase?
Nu, eu cred că femeia ar trebui să se zbată pentru drepturile ei și dreptul la a doua opinie întotdeauna e un drept important, te poate lămuri dacă într-adevăr doctor are interes economic. E mult mai simplu pentru ginecolog să vină dimineața la ora 8 să declanșeze sarcina sau să meargă să ducă femeia pe masa de operație și să realizeze nașterea decât să trezească noaptea la ora 2 când nașterile survin când nu te aștepți. Și atunci doctorii care scomoz, care nu vreau să aibă complicații din astea în cursul nopții, planifică cezariene, planifică nașteri, chiar și nașterea pe cale naturală e declanșată la ore convenabile pentru doctor, așa că nu doctorul e cel care trebuie să fie protejat în condițiile astea. Îmi pare rău pentru colegii mei, înțeleg meseria pe care și-o ales-o și nu-i una ușoară, dar în primul rând trebuie să intre în calcul
interesul pacientului.
Interesul pacientului în condiția respectivă. Și atunci femeia trebuie să înțeleagă exact de ce trebuie să aibă cezariană. Sigur, poate să fie un acord din ăsta în care femeia să spună: domnule, eu aleg să fac cezariană indiferent ce se întâmplă. Și în cazul în care alege să facă asta, mi se pare că din perspectiva profesionistului, doctorul ar trebui să-i spună care sunt riscurile, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele, la ce se supune, ce consecințe pe termen imediat are, ce consecințe pe termen lung are. Și atunci femeia, când e informată, poate să tragă concluzia. Sigur, contează foarte mult mentalitatea pe care o are doctorul și ce înclinații are. Că dacă doctorul e înclinat să facă cezariană, întotdeauna va găsi acele argumente sau le va exprima pe celelalte într-un mod în care să pledeze în favoarea cezarienei. Dar un doctor care se respecte și care își respecte profesia, mi teamă că întotdeauna va trebui să fie obiectiv și să își calce chiar peste comoditatea lui ca să poată să exprime punctul real de vedere și ceea ce e bine pentru femeie.
În pregătirea pentru emisiunea noastră am cerut ceva documentare serioasă, nu din de pe site-uri din astea de popularizare a științei. Mi-a ajuns din partea unei cunoștințe care lucrează în domeniu, este lucrează într-o maternitate din Statele Unite. Mi-a ajuns un articol, se pare că este foarte serios, al unor universitari, articol peer-reviewed, cum se practică, bine documentat. Articolul concluziona, nu mi-a fost dat să înțeleg, toți termenii tehnici sunt profan în domeniul acesta, dar ce am înțeles eu ca profan? Că în momentul tranzitului normal, tranzitului vaginal, copilul este expus benefic unei încărcături bacteriene și a unor procese care sunt și a unei cascade de reacții chimice. Și inclusiv acel masaj cranian, întoarcerea și tot acest proces este extrem de benefic pentru sănătatea fătului de mai târziu. O astfel de expunere nu se poate realiza, spunea articolul respectiv, decât în cazul unui tranzit normal. Și asta ar fi diferența dintre copiii născuți prin cezariană și copiii născuți pe cale naturală, care au format un eșantion și au fost urmăriți pentru 2 sau 3 ani de zile în dezvoltarea lor. Există informații despre așa ceva sau este o sursă unică?
Nu, eu cred că e foarte pertinent articolul, are o grămadă de rațiune medicală pentru a înțelege de ce o naștere pe cale vaginală e mult mai sănătoasă decât cea pe cale cezariană. Eu am avut 2 copii, din păcate amândoi copiii mei s-au născut prin naștere cezariană. Primul copil am declanșat nașterea pentru că trecuse termenul 39 de săptămâni, intrase în săptămâna 40 și nașterea nu se mai termina, adică sarcina nu se termina. Soția avea o grămadă de probleme legate de sarcină și au decis mai degrabă naștere pe cale cezariană. Din păcate, primul copil a avut destul de grea adaptare la viața extrauterină, era mult mai somnolent, mult mai greu și-a revenit după intervenție. La al doilea copil, chiar dacă a fost pe cale cezariană, nașterea deja se declanșase și adaptarea a fost mult mai bună. Adică faptul că un copil sau o sarcină ajunge la termen înseamnă extrem de mult. Să știe că, de exemplu, dacă faci o secțiune cezariană sub 37 de săptămâni, îți mai multe riscuri decât faci o secțiune cezariană la 40 de săptămâni sau de la 39 de săptămâni încolo. Asta înseamnă că organismul mamei, organismul copilului sunt pregătite pentru declanșarea nașterii. Sunt atât de multe și de complicate procese, dincolo de procesul ăsta mecanic, mecanic prin care copilul trece, faptul că trebuie să treacă prin filiera asta pelvigenitală, în care toracele exprimat și în care secrețiile pulmonare pe care copilul le are sunt exprimate din cauza compresiunii prin care trece, faptul că există o anumită hormonologie acolo și faptul că copilul intră într-o anumită stare de hipoxie prin trecerea asta pelvină, toate astea declanșează posibilitatea ca prima respirație să fie considerabilă, copilul să n-aibă suferință la naștere, pentru că știm cât de catastrofale sunt suferințele la naștere. Ce consecințe dramatice poate să aibă faptul că un copil e traumatizat sau nu la naștere. Deci articolul cred că e absolut pertinent, nu știu exact detaliile articolului, dar gândit așa în global, dacă Dumnezeu ne-ar fi făcut ca noi să ne naștem prin secțiune cezariană, probabil că ne făcea un fermoar pe aici pe la burtă să scoatem copilul.
Sau un marsupiu
exact.
Există.
Dar ne-a dat această posibilitate și majoritatea oamenilor care se nasc pe cale vaginală, sunt oameni care îs normal, care n-au nicio problemă, și eu sunt unul care pledez pentru asta bazându-mă pe statistici, nu pe preconcepții religioase sau ceva de genul ăsta. Așa cum am spus, statisticile spun că riscul îi de 3 ori mai mare într-o naștere cezariană decât într-o naștere vaginală pentru o sarcină perfect dezvoltată.
În momentul când se produc, fie prin aceste nașteri, fie printr-o metodă, fie prin cealaltă, se declanșează lactația. Mai greu pentru cele care nasc prin cezarian, este un proces hormonal mult mai complex, aproape într-o înlănțuire naturală pentru cele care au trecut prin naștere naturală. Asta ar fi încă un avantaj.
Corect.
Al nașterii naturale, vaginale, procesul de generare a lactației, a primului lapte și așa mai departe. Acum trecem la faza a doua, este practica mai nouă și practica care este dorit, din păcate niciunul dintre copiii noștri n-au beneficiat de acest tratament, între ghilimele pun cuvântul tratament. Copilul imediat după ce este extras este așezat pe pieptul mamei și lăsat în contact cu pielea mamei ca să urce singur să găsească sânul matern. Este o practică indicată, este necesară sau nu? La un moment dat am auzit o reacție asta, dar cum? Dar, de exemplu, ai tot felul de gravide, unele au o igienă mai bună, unele au o igienă mai proastă. Medicul care era de față, chiar medic ginecolog, zis exact, asta este, am avut mamă dintr-o anumită etnie, nu spun care, într-adevăr nu avea o igienă extraordinară, a făcut baia din spital și mai departe, dar copilul aflat în contact cu pielea mamei se va obișnui și va lua, se va acomoda cu aceeași baterie bacteriologică pe care o va întâlni la locul în care va merge. Locul lui țintă va fi acolo unde a fost această igienă, deci este absolut necesar să faci această aplicare a copilului pe pielea mamei. Este o practică care trebuie încurajată, este o practică care trebuie dorită, este o practică pe care gravidele s-o ceară în momentul când, în primele momente după naștere.
E o practică extraordinar de benefică. Acum, din punct de vedere al igienei, cu siguranță vrei o igienă corespunzătoare și într-o maternitate care respecte femeia, chiar dacă vine dintr-un nu știu ce mediu, trebuie să fie supusă la igiena corespunzătoare maternității respective. Dar sigur că ea nu a avut igiena corespunzătoare anterior. Nu contează. Faptul că femeia pasează în mod normal anticorpii transplacentari la făt față de infecțiile sau germenele la care ea e supusă, face ca copilul până la vârsta de 7 luni, când anticorpii materni încep să scadă în concentrația lui sanguină, este o dovadă că copilul are cam aceeași imunitate, cam aceeași rezistență la aceeași bacteriologie ca și mama. Deci nu se pune niciun fel de problemă faptul că copilul ar merita să fie pus pe pieptul mamei. Tehnica asta este o tehnică extrem de benefică, pentru că s-a constatat că copilul când se naște, unul din principiile pe care trebuie să le aplicăm la o naștere, nu-l traumatiza și nu-l răci. Astea sunt două principii, de a-l punem în incubator, de a-l punem pe pieptul mamei. S-a constatat că copilul care ajunge în contact cu pielea mamei se încălzește mult mai bine și își menține confortul termic mult mai bine decât un copil care e pus în incubator. Pe lângă asta, există acel reflex pe care l-ați menționat dumneavoastră, reflexul de căutare a sânului. Lăsat copilul pe pieptul mamei câteva vreme, copilul va face mișcări din asta de târâre până când ajunge la sânul mamei ca să sugă. Asta e un lucru extrem de benefic, iarăși din perspectiva declanșării lactației și din perspectiva luării primei porții de colostru. Primul lapte se numește colostru. Perioada asta de colostru durează cam 4-5 zile și cam după 10 zile putem să spunem că avem un lapte matur. Acest colostru este extrem de benefic pentru tubul digestiv al copilului, pentru că are o anumită încărcătură bacteriologică, o anumită încărcătură imună, pregătește intestinul copilului pentru alimentația naturală și este extrem de benefic pentru sânul mamei și pentru declanșarea nașterii. Ca să nu vorbesc despre faptul că ăsta e moment cheie de legătură a mamei cu copilul. Sigur, sunt mame care speriate, pentru care nașterea reprezintă aproape o dramă, dar majoritatea mamelor, și mai ales dacă sunt bine educate, ele reușesc să înțeleagă și să se bucure de acel prim moment când, după o durere lungă, își poate ține copilul la piept și se poate bucura de el. Și mamele trebuie să fie încurajate în direcția asta, să înțeleagă că e bine pentru toată lumea procesul respectiv. Deci cred că asta merită încurajate în toate maternitățile, e un lucru bun pentru mamă, pentru făt și pentru legătura lor împreună.
Pentru că toți suntem aici la momentul acesta și să facem pași mai departe, o scurtă opinie despre un lucru care s-a practicat foarte mult și se practică încă, sau a început să practice în Statele Unite, apoi a coborât în Europa și a devenit o practică destul de frecventă în maternitățile private din țara noastră, prezența tatălui în sala de nașteri. O recomandați, o încurajați, este un lucru bun, este un lucru, uneori se întâmplă ca personalul medical să fie distras de la operația principală pentru a îngriji tatăl care leșină. Ce părere, ce opinie aveți dincolo de momentele umoristice care se pot stârni? Da.
Abia aștept să văd că în toate maternitățile din România tata va fi cel care va face parte din proces. Sigur, tata și mama trebuie să fie pregătiți la ce să se aștepte și tata nu ar trebui să fie aterizat în sala de naștere, ci ar trebui să aibă o pregătire minimă în care să înțeleagă ce rol are el, ce poate să facă, ce-i bine să facă, ce nu trebuie să facă, la ce să se aștepte. Și sigur, sunt oameni care pot și alții care nu pot să participe la naștere. Am avut un coleg de liceu care ori de câte ori se tăia și își vedea propriul sânge, era un bărbat adevărat, pica ca lemnul jos. Sigur, când vezi sânge și când vezi copilul care e murdar de sânge, s-ar putea să fii impresionat dacă ai astfel de statut și să nu, și să nu beneficiezi de bucuria de a-ți vedea propriul copil. Dar dacă tata poate și educat suficient ca să participe la naștere, a fost o experiență foarte interesantă. Nu mai mi-aduc aminte, într-o țară din Asia, nu mai mi-aduc aminte care țară, era o problemă cu abandonul familiei de către tată. Și la nivel guvernamental s-a luat decizia ca tata să fie obligat să participe la naștere. Surpriza a fost că după această experiență ritmul abandonului a scăzut dramatic. Un tată care îi în sala de naștere și reușește să vadă prin ce trece mama, îi mult mai atașat de familie, de copii, înțelege mult mai mult și mai bine rolul mamei și a tatălui și a prezenței lui acolo, decât cel care nu participă și care stă pe hol și butonează telefoane și se preocupă de alte lucruri. Plus de asta că fiind acolo, faptul că mama poate să țină pe tata de mână și poate să simte că cineva e prezent acolo cu ea, e un beneficiu extraordinar pentru relația dintre dintre ei și relația cu copilul.
Și respectul, prietenii mei care au trecut prin acest lucru spune, dintr-o dată mi-am schimbat nu opinia față de femei în general, ci un respect extraordinar pentru soția mea. Când am văzut toată această suferință, am devenit mult mai responsabil, exact cum spuneți, am devenit mult mai responsabil, am fost mult mai pregătit să o ajut la treburile casnice, să mă scol noaptea, să fac eu, dacă trebuie făcut laptele praf în compensare și așa mai departe. Da, mulțumim pentru această opinie, trecem un pas mai departe, se declanșează lactația. Și sunt două situații. Situația în care mama, din diferite pricini, hormonale, stres, nu are laptele necesar, nu are deloc sau nu are laptele necesar. Și aici recomand cu mare căldură specialiști formați deja, avem câțiva specialiști în țară, puțini adevărat, probabil vom avea în emisiune, specialiști în provocarea și întreținerea lactației. Este o doamnă în Oradea care face absolut minuni în acest domeniu. Deci nu e disperată în situația, chiar dacă mamele nu reușesc să aibă lactație îndeajuns. Dar se pornește lactația și uneori mi-e ciudă să aud de cazuri în care laptele izvorăște ca dintr-un izvor și se întrerupe lactația pentru diferite pricini, reîntoarcerea în mediul profesional, alte priorități, mama este, zice, nu vreau să fiu trezită, vreau să pot eu controla procesul ăsta, așa că cele care își doresc, cum se întâmplă și copiii, cei care își doresc nu au, cei care nu își doresc toarnă Dumnezeu din belșug. Nu înțelegem de ce acest paradox. Ce recomandați?
Eu cred că este o pierdere absolut incredibilă ca un copil să nu beneficieze chiar și de 2 ml de lapte al mamei pe care îi are. Cu siguranță lactația e un proces complex și complicat și un proces care presupune și aici un pic de educație ca să poți să întreții acest lucru. De exemplu, dacă mama e stresată, dacă tata nu își atribuie responsabilități în perioada respectivă, nu doar că scade lactația sau nu apare lactația sau nu e suficientă, ci poate să se declanșeze ceea ce se numește depresia postpartum, o mamă după ce a născut îi băgate în priză 24 de ore din 24. Țipătul copilului ei pentru mamă îi ceva care nu o lasă să stea liniștită. Nu îi la fel cu nicio altă persoană. Mama din perspectivă hormonală are această pregătire și atenție față de plânsul copilului. Dar dacă tata reușește să preia din responsabilități și asta pe lângă lactație, evitarea depresiei postpartum ține în mare măsură de participarea tatălui. O mamă care poate să se odihnească în cursul nopții măcar 6 ore de somn întrerupt e un beneficiu extraordinar pentru menținerea lactației, pentru sănătatea copilului, a mamei și pentru sănătatea întregii familii, pentru că de sănătatea mamei depind toate celelalte. Așa că dacă părinții, tații ar înțelege treaba asta, ar fi un ajutor extraordinar. Sigur, chiar dacă nu are lactație suficientă, femeia trebuie să înțeleagă odihna, alimentația lichidă corespunzătoare, relaxarea cât mai mare, toate astea îi asigură confort femeii ca să poată să aibă lactație. Iar dacă nu o are, atunci există opțiuni. Dar laptele de mamă nu poate fi niciodată comparat cu niciun fel de alt lapte praf. Laptele praf de obicei îl obținem din laptele de vacă. Laptele de vacă ce încercăm să facem cu el, încercăm să-l ducem la o formulă apropiată de laptele de mamă. Laptele de vacă e foarte bogat în proteine, are până la 2-3% proteine, în timp ce laptele de mamă are până la 1% proteine. Nivelul de minerale e mult mai redus în laptele matern față de laptele de vacă și toate adaptările pe care le facem, avem dorința să ducem laptele de mamă spre compoziția laptele de vacă spre compoziția laptelui de mamă ca să îl oferim copilului. Plus de asta, raportul între calciu și fosfor în laptele de mamă e 2-1, ceea ce asigură o absorpție corespunzătoare și o evitare a rahitismului și a deficitului de calciu. O grămadă de beneficii, anticorpii pe care mama, de tip imunglobuline A, pe care mama îi transferă prin laptele matern. Toate astea țin de sănătatea copilului, de beneficiul copilului, dar nu numai al copilului, ci și al mamei. O grămadă de patologie mamară apare din cauza lipsei sau lipsei lactației sau întreruperii lactației într-un timp necorespunzător. La ora actuală, orientarea este copilul să se alimenteze natural până la 6 luni, să nu primească nimic altceva până la 6 luni, iar de la 6 luni copilul poate să sugă în continuare până la 2 ani sau chiar mai mult. Sigur, dacă ne uităm la alimentația naturală, asta are o grămadă de componente, de la o compoziție echilibrată la o relație mamă-fiu extrem de puternică și de sănătoasă. Toate astea sunt beneficii extrem. Să nu mai vorbim despre faptul că, așa cum am spus, îi izvor. Da? Femeia nu trebuie să se ridice din pat, să pună apă la încălzit, să prepare laptele, să-și tulbure somnul. Da, da. Poate să se ridice frumos din pat, să dea copilul la sân 10 minute, să culcă în continuare și n-are nicio problemă. Altfel, trebuie încălzit apa, preparat laptele, spălat vasul dacă vrei, sau îl găsești uscat cu lapte dimineața. O grămadă de chestii din astea, plus că e igienic, plus că e perfect ca și temperatură, plus că e extrem de benefic din perspectiva asimilării și proprietăților pe care le are. Colostru este extrem de bun, chiar dacă nu are compoziția laptelui de mamă, așa cum am spus, el are o grămadă de încărcătură imunologică care favorizează dezvoltarea sănătoasă a copilului. Așa că aș recomanda cea mai grozavă comoară pe care o mamă poate să o dea unui copil, îi laptele matern. Laptele matern, bun pentru copil și în același timp bun pentru sânul mamei, care evită o grămadă de patologie ulterioară a sânului.
Două cazuri. În cazul în care este în abundență, este recomandată o practică și aș vrea să o verificăm cu dumneavoastră. Lapte supraabundent, există aceste mașinării de extragere laptelui, aceste aparate de muls, mama își extrage laptele, îl congelează, îl pune în congelator la minus 7, minus 15 grade și apoi îl mai târziu, când lactația începe să scadă, în loc să-i dea lapte praf, dă acest lapte. Acesta este primul caz. Al doilea caz, pe care l-ați și menționat, nu este de ajuns, compensează cu lapte praf. Dar lapte praf special, formule speciale pentru obicei sunt pe vârste, până la 3 luni, până la 6 luni și așa mai departe. Este o practică benefică aceasta, congelarea laptelui, sau ar trebui renunțat?
Întotdeauna laptele matern e mult mai bun decât laptele praf. Sigur, procesul de congelare presupune extragere, amplasarea lui într-un recipient, punerea în frigider, scoaterea din frigider, decongelarea și așa mai departe. E un proces un pic mai laborios, dar cu toate astea îi un lucru mai bun decât atunci când, când apelezi la laptele praf. Sigur, procesul probabil că se întâmplă un pic invers. Lactația la început e slabă, în perioada de colostru, până când se declanșează lactația, cantitatea de lapte e mai mică și are legătură cu mai multe. Faptul că femeia e mult mai stresată în primele zile, faptul că odihna ei e mult mai deficitară, faptul că învață să se obișnuiască cu statutul de lăuză, toate astea fac ca lactația ei să fie. Pe măsură ce sânul se golește, pe măsură ce sarcina avansează, cantitatea de lapte în principal sau la majoritatea femeilor crește. Așa că nu-i nevoie ca să scoatem din congelator în perioada respectivă. Sigur, se poate întâmpla să fie și invers, când apare un factor stresant în viața femeii, să scadă lactația și femeia să apeleze la laptele din congelator. Cu siguranță E mult mai bine atunci când poți să ai o lactație corespunzătoare adaptat. Dacă ne gândim la faptul că în prima săptămână copilul suge câte 70 de mililitri, ca pe la 3-4 luni să ajungă la 200 de mililitri la o masă, asta e semnificativ. Lactația, pe măsură ce o stimulăm, pe măsură ce avem grijă de ea, în măsura asta lactația va crește și sigur nu-i extrem de comod, nu-i cel mai bun lucru să scoți laptele de la congelator, dar e mult mai bine să scoți laptele din congelator decât să folosești un lapte de vacă. Asta e cu siguranță mult mai bine.
Sunt tot felul de mituri, unele se validează ca fiind mai puțin periculoase decât altele, ca poveste, ca mit și mai aproape de adevăr. Spre exemplu, tot căutând, încercând să recoltez întrebări dintre apropiați, și ea întreabă-l pe domnul doctor, lapte de capră. Lapte de capră versus lapte de vacă. Și îmi explica logica, se întâmplă ca persoana respectivă să fi practicat medicina veterinară, deci era pe felie și spune, uite, de ce ar fi preferabil, dar întreabă-l pe domnul doctor. Laptele de vacă administrat unui copil are tot ce trebuie pentru un animal care se naște la 80 de kilograme și trebuie să ajungă într-un an de zile la peste 150, 200, 300 de kilograme. Deci este dezvoltare pe o curbă exponențială. Pe când capra este mult mai aproape de greutatea umană, are altă compoziție, laptele este mult mai ușor, mult mai ușor digerat și spunea lapte de capră, nu lapte de oaie, ci mai ales aici era indicația spre acest și rata de dezvoltare între un ied și apoi căprița matură este curba aceasta este mult mai lină, aproape la fel ca în cazul omului.
Sigur, din perspectivă speculativă, ai putea să spui că este rațiune și nu numai doar speculativă, ci așa cum am spus, laptele de vacă are o concentrație proteică până la 3%, spre deosebire de laptele de mamă care are doar 1 gram de proteine la 100 de mililitri. Asta înseamnă ce înseamnă proteine? Exact acea resursă pentru o creștere extraordinară pe care o produce vițelul. Copilul nu are posibilitatea să administreze o cantitate așa de mare de proteine pentru că rinichiul lui nu poate administra azotul rezultat din metabolizarea proteică. Așa că laptele de vacă noi îl adaptăm în sensul că reducem proteina din el, creștem cantitatea de lactoză care nu e suficient o resursă energetică extrem de importantă pentru copil și încercăm să adaptăm laptele la posibilitățile nutritive și metabolice ale copilului. Acum, n-am experiență cu laptele de capră, am urmărit câteva dezbateri pe tema laptelui de capră. Sigur, din perspectiva a ceea ce zice omul, că într-adevăr ritmul de creștere e mai lent, e adevărat, dar laptele de capră are o compoziție diferită și are elemente care sunt diferite de laptele de vacă. Are acid caproic în compoziția lui, lucru care nu știu cât de mult e studiat ca să putem trage niște concluzii exacte și să spunem că e mai bun. Așa că n-am experiența asta, nu pot să fac o recomandare. Niciun fel de lapte integral nu se administrează sugarului sau nu-i recomandat să fie administrat. Din aceste două considerente, concentrație de proteine și concentrație de minerale a laptelui, laptele de vacă la fel are foarte multe minerale, rinichiul sugarului îi imatur
Suprasolicitat.
să administreze doza asta de minerale și din cauza asta căutăm adaptarea. Așa că dacă am adapta laptele de capră la compoziția asemănătoare a laptelui de mamă, probabil ar trebui să excludem și acidul caproic despre care nu știm exact
Ce
cum
efecte?
acționează în dezvoltarea fătului.
Există o firmă, nu voi pronunța numele ei aici, care produce și lapte praf pentru compensare chiar din lapte de capră. la un moment dat au fost tentați. În cazul copiilor noștri s-a întâmplat ceva foarte interesant. Primul a fost alimentat 9 luni la sân, al doilea 11 luni, cu exclusivitatea aceea de câteva luni. La ultimul, soția a insistat și bine a făcut, mai ales după ce am citit niște articole care pretindeau următorul lucru, că în momentul când copilul se îmbolnăvește, compoziția laptelui se schimbă. De ce? Pentru că anumite enzime din salivă și componenți din salivă transpiră prin piele, se duc în sens invers spre organismul mamei, organismul mamei este alertat și apoi compoziția laptelui se schimbă. Este adevărat acest lucru sau este un mit?
Mi-e un pic greu să cred că e adevărat. Ceea ce știm este clar că laptele își modifică compoziția în cursul subtului. Deci, la începutul subtului, laptele e mult mai fluid. Pe măsură ce copilul suge, laptele devine din ce în ce mai bogat în acid gras. Așa încât, la sfârșitul subtului, laptele e foarte consistent, ceea ce dă sațietate copilului, și de aia, în momentul în care sânul s-o golit, e preferabil să dai și din celălalt sân, ca și cum ar fi un fel de, mă rog, în mod figurativ, ar fi ca o gură de apă la sfârșitul
Desertul.
alimentației. Sigur, amândoi sânii preferabil să fie goliți, pe măsură ce sânii sunt goliți, lactația se întreține și așa mai departe. Acum, dacă mi-e greu să cred, ce știu exact este că în salivă există amilaza salivară, o enzimă care digeră pielea sau poate să digere pielea mamei. Ăsta e motivul pentru care ținerea copilului la sân mai mult decât 10 minute maximum la un sân îi dăunătoare, pentru că produce ulcerații, produce ragadele de sân și complicațiile de infecție îs posibile. Acum, dacă există într-adevăr în perioada subtului ceva care trece în sens invers, având în vedere fluxul de lapte care mereu este de la mamă spre copil, nu știu, nu vă pot răspunde la treaba asta. Cu siguranță sunt multe lucruri pe care nu le știm, dar acum să lansez o afirmație bazată pe lipsă de cunoaștere mi-e foarte greu, așa că răspunsul este cel mai exact: nu știu despre o astfel de treabă, merită să mă mai documentez.
Observația noastră empirică, până una alta, a fost că acest ultim copil, care este și prematur, născut la 34 de săptămâni, născut la o vârstă înaintată, a fost alăptat la sân până aproape de 2 ani și 9 luni, aproape până la 3 ani. Ultimele luni a fost așa mai mult de alăptat de adormire.
Complezanță,
Dar a avut o evoluție medicală foarte, foarte bună, a compensat foarte, foarte rapid. La un moment dat am avut impresia, încercând noi să fixăm un calendar al dezvoltării comparativ cu ceilalți copil, că este exact în etapele pe care ar fi trebuit să le aibă ca un copil născut la termen. Ar fi atât de multe întrebări legate de patologia, acele blocaje care se facă, lapte închegat în sân, negolirea corespunzătoare a sânului. Poate revenim cu o altă emisiune, dar este un lucru pe care nu aș vrea să-l scăpăm în finalul emisiunii noastre, stare de lăuzie. Trăim într-o lume în care imediat ce copilul se naște este pus pe Facebook. Primele poze, toată familia e curioasă. Suntem uneori în perioade de viroze, tot felul de îmbolnăviri de sezon și toată familia vine buluc să vadă copilul. Și mama, și m-am întâlnit cu acest fenomen, nu la întâmplare Scriptura ne indica o anumită abstragere socială a mamei. Este izolată, este lăsată, este organele interne trebuie să se reașeze, este un gol făcut dintr-o dată, ea trebuie să stea, este statul lăuzei. Toate acestea sunt lucruri așa, care vin dintr-o tradiție pe care o putem desființa sau ar trebui totuși unele tradiții să le păstrăm, această izolare a lăuzei și păstrarea ei în intimitate, O femeie care lăptează la câteva ore, nu se poate tot timpul aranja, îi place să fie aranjată când vin musafiri. Este sau nu este recomandabil această cascadă de musafiri care vin imediat în...
Acum, dacă aș empatiza cu cei care sunt curioși să-și vadă nepotul, să-și vadă fratele, să-și vadă copilul. Copilul înseamnă o minune și toată lumea îi bucuros să-l vadă. Sigur, există metode de igienă. Dacă ești răcit, dacă ești bolnav, nu vii să vezi o lăuză care și așa e într-o stare de fragilitate. Deci este un lucru cunoscut. Lăuza, prin definiție, are o apărare imunologică slăbită din cauza travaliului și din cauza traumei, în ghilimele, care s-au întâmplat la naștere, din cauza faptului că nu se poate odihni, din cauza faptului că e în permanentă alertă. Cu siguranță ea nu se comportă la fel ca și o femeie sănătoasă, o femeie normală. De aia are această perioadă clar definită de lăuzie, în care e un pic mai fragilă. Sigur, e mult mai preferabil ca femeia să rămână cu copilul ei, pentru că are aceeași imunitate față de aceeași patologie, dar cu siguranță nu-i o dramă ca ea să fie vizitată într-o măsură realistă și ponderată. Adică nu vii la orice oră să verifici, să vizitezi un copil, îți pui masca pe figură, ai păpuci, ai din astea încălțămintele să fie acoperite cu pantofi ăștia de pânză de spital, care asigură evitarea împrăștierii bacteriilor cu care vii din mediul tău, dar în același timp e preferabil să vină membrii ai familiei cu care copilul va intra mereu în contact decât să vină persoane îndepărtate de familie care expune copilul la o patologie mult mai diferită. Așa că și aici, dreapta măsură ortodoxă ne ajută un pic mai bine decât să fim atât de categorici, fie în interzicere, fie în supravizitare. Pe vremea comuniștilor, maternitățile erau închise și nu aveam acces acolo. Lucru care se explica prin faptul că purtăm patologie și creăm o grămadă de probleme. Astăzi, în foarte multe maternități, se dă un halat să porți pe spate, considerând că ăla înseamnă foarte mare lucru. Înseamnă zero halatul, sau aproape zero, păpucii contează, acoperirea feței contează, pentru că astea sunt modurile în care distribui germeni în mediul respectiv. Dar cu siguranță vrei să vezi copilul, asta creează legături mai sănătoase, așa că suntem
și, undeva la mijloc. Și lăuza este dornică, să nu stea, mai ales dacă apare în, mai accentuat sau nu, depresia postpartum, dorința de a fi înconjurată de comunitate, de rudenii, de, așa cum spuneați, dreapta măsură. Ne apropiem de finalul emisiunii și îmi tot stăruie de la începutul discuției noastre un verset sau o serie de versete. În Psalmul 127, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecului este o răsplată dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe, ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, că ei cei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă. Ca unul care obișnuiesc să trag cu arcul, îmi dau seama că poți trage chiar cu aceeași săgeată o singură dată. De fiecare dată când încarci aceeași săgeată, ea își modifică structura. Având copii, mi-am dat seama ce aproape, ce frumoasă este această metaforă. Ai dreptul o singură dată și întinderea aceea de coardă, minunea aia că îl ții înspre tine, este un gest, sărutarea săgeții, trebuie să fie aici imediat sub gură săgeata. Și când îi dai drumul, e frustrarea, nu mai poți face nimic. S-a dus. Mi-e necaz pe femeile care neglijează timpul de alăptare, timpul de stat copiii, grăbindu-se spre o meserie pe care o vor practica oricum, te întorci la lucru și după aia, dar să întrerupi alăptarea, să întrerupi contactul cu copilul, să întrerupi în lunile acestea, este să scurtezi acel timp de tracțiune. Când i-ai dat drumul, săgeata-ți cade în față. Dacă aveți un ultim gând pentru aceste, probabil sunt femei tinere care ezită să procreeze. Trebuie să-mi fac meseria și amână. Altele probabil sunt însărcinate, stau să uit acum la emisiunea noastră și deja s-au gândit foarte mult la cezariană, deși sunt sănătoase și au o sarcină normală. Și altele care probabil se gândesc toți și se uită la emisiunea noastră acum și la 6 luni de alăptare și spun gata, o întrerup, vreau să mă duc la lucru. Ce gând ați avea pentru aceste mame?
Le-aș recomanda să poate face o extrapolare în timp și să realizeze că cea mai mare comoară pe care o femeie o are este să petreacă timp cu copilul ei. Cu siguranță nu vrei acel timp să devină stresant și copleșitor pentru femeie, de aia ai nevoie de ajutor. Dar nu poate exista un timp mai prețios pentru ea decât timpul petrecut cu copilul, care oricum nu se întoarce niciodată. Meseria ți-o poți găsi oricând vrei, o poți relua. Sigur, există efortul de adaptare, femeia, mai ales femeia profesionistă, o doctoriță, o farmacistă, o profesoară, nu știu ce, ai senzație că te deprofesionalizezi un pic, că te depărtezi un pic de profesia ta. Dar asta ține iarăși de trendul societății în care trăim. Femeia a ajuns acum să intre în această competiție cu bărbatul și să vrea să aibă un comportament masculin, motiv pentru care retează foarte mult din timpul petrecut cu copilul și ăsta e un lucru rău după părerea mea. Dar dacă ea ar învăța și ar putea să vadă ce valoare extraordinară are acest timp cu copilul și cum se comportă un copil care beneficiază de grija maternă 100% sau de grija ei 30% sau 25%, ar putea să vadă diferența enormă. Un copil care are o mamă constantă, o figură constantă în viața lui și asta e una din nevoile de bază ale copilului, un copil care în permanență se rotește cineva în imaginea lui, nu va ajunge să zâmbească la momentul la care trebuie să zâmbească față de mamă și de tată. Va zâmbi la o grămadă de lume mult mai târziu, dar nu va zâmbi la mama și la tata. Deci va avea această adaptare un pic mai dificilă. Și constanța în viața unui copil e o necesitate vitală pentru dezvoltarea lui normală. Așa că recomand acestor mame să facă acest sacrificiu spre binele lor și spre binele copilului. Slujba întotdeauna o vei găsi. Când ai un copil și ai și o slujbă, stresul e mult mai mare decât să stai acasă și să-ți grijești de copil. Sigur, dacă ele ar învăța și ar asimila psalmul pe care tocmai l-ați citit, că fiii sunt un dar de la Domnul și că avea un copil nu-i o pedeapsă, nu-i sacrificiu meseriei, nu înseamnă să renunți la niște lucruri pe care le-ai câștigat cu sudoare în cursul vieții, ci din potrivă să faci o pauză pentru ele ca să te ocupi de niște lucruri mult mai importante. Ce poate să fie mai important în viața unei mame decât copilul, decât cel pe care l-a purtat în pântece și căruia îi va transfera din cultura ei, din educația ei, din sentimentele ei, din caracteristicile ei, le va transfera peste generații. Femeia o să moară, bărbații o să moară, noi toți o să murim, dar prelungirea noastră prin copii e de 100 de ori mai valoroasă decât meseria noastră. Sigur, depinde de trendul în care trăiește societatea și de modul în care ne uităm la lucrurile astea.
Stimate domnule doctor, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, un subiect care este atât de intens, atât de pasionant, mai ales că noi tocmai am trecut prin această experiență, nu de mult, și ne-ați oferit o baterie de informații, o mulțime de lucruri noi, care sperăm să folosească la convingerea părinților să fie părinți. Dragii noștri prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați dat din nou din timpul dumneavoastră și nu uitați, copiii sunt daruri, dar daruri care trec prin viața noastră o singură dată ca o săgeată. O săgeată o încarci o singură dată. Data viitoare când folosești aceeași săgeată este de fapt altă săgeată. Niciodată nu avem posibilitatea de a întoarce timpul înapoi și de a fi pentru copiii noștri ceea ce viața, timpul ne oferă, să fim o singură dată. Vă mulțumim!